Respublikan partiýasynyň kongress saýlawlaryna gadaran ýeňişi Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynyň ogurlaryna güýçli täsir etjegi meňzeýär. Ekspertler Eýran marada Berklinia ýerlenýär, Orsiýet bilen gatnaşyk sözsürümleşer, Amerikan eskerleriniň Awganystandan çekilmeginiň hem ýere süýşürilmegi mümkin diýerler. Yöne dürlü yurtları Birleşen Ştatların yarani ya düşmanı deyip bölmökte hem karışılmadık yağdayların döreme ehtimali yok der. Bu neyvelilige sebep olyan Respublikanların Vekiller Palatasına kontrollu etmegine kömök eden Tea Party deyilyen hareketin daşarı siyasi meselelerde tutumunun anık değerliği. Yöne belli zat bu saylaudan son hem Amerikanın daşarda alıp barayan işlerinin esasi sudurlarının üytkövsüz kalacaktığı. Sebebi Birleşen Ştatların baş kanununa daşarı siyasatın uğurlarını kesitlemekte prezidente köp ihtiyarlık veriliyer. Kali verse de senat içinde de demokratların kontrolüne. Prezidentin işlerini goldamakta ya böktömökte onun hem uli rolu var. Yöne Vekiller Palatası Respublikanların kontrolüne. Bu hem aktama karşı çıkara onların eline bir mümkünçlük olup duruyor. Önkü diplomat Elliot Abrams İran'ın yadro programması varadaki tutumun Katar'ına karışıyor.
I would think, for example, you'd hear more from the Republicans about
Mening pikirimçe Respublikanlar Eýran bilen gepleşip geçirip, olaryň uran baýlaşdyrmagyna ýol bermeli diýer diýerler. Olar tutumy gatalyp, gepleşik arkaly gelden her bir alalaşyk uran baýlaşdyrmagynyň soňy bolmaly diýer. Administrasiýanyň Eýran marada girilýän sanksiýalary güýçli goldalar diýip Abrams aýdýar.
I think you'll see very strong support for what the administration's doing on economic sanctions against Iran.
Dören täze ýagdaýdan diýany ostramagy mümkin ýene bir zat da ýadro ýaraglarynyň sanyny çäklendirmek barada Orsiýet bilen bolan täze start şertnamasy. Obama bilen Medvedev tarapyndan aprel aýyna gol çekilen bu şertnamany hem Orsiýetiň parlamenti hem de Amerikan senaty oňlamaly. Washington'un Brookings Institute'un işgari Fiona Hill, Respublikanların Senat'ın bu şertnamani onglamalılığını vağız etmeyi mümkün diyer. Administrasiya bu istat şertnamasını çınnan isleyen emin diyer. Yöne Respublikanlar onların hiçbir meselede üstünlük kazanmağını istenok deyip hilay diyer.
Certainly seems that the administration really wants it and they just don't want to give them a success.
Respublikanların daşary siýasatda tejribeli wekilleri, şol sanly öňkü prezidenti kandidaty John McCain hem Obamanyň Awganystandan Amerikan eskerlerini çykarmak barada sene bellänligini tanqyt etdiler. Yöneti parti respublikanların bu baradaki tutumy bellidel. Olaryň käbir zatlary garaşdyrmak mümkin. Häzir belli zat bu saýlawdan Obamanyň bir güýçli prezident bolup çykanlygy.
It means generally that anyone who is trying to resist
Omuman aydanında ona karşı çıkacak her bir adamın karşı çıkmak ansat deyip fikir etmek mümkün. Misal üçün İsrailler bilen Palestinalıların hiçbiri gepleşigi bizim izleyişimiz yali islemeyani mengeyer. Menin fikrimçe onların ikisi de inni iyide çekilecek olsa özünü erkinrak diyor deyip Abrams aydiyar.
Both sides out there feel a little bit freer to push back.
Abrams'ın fikrince bu saylaw Obama'nın işine ansatlyk getirenok.